Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäreleri ýene güýçlendirýär. Hususan köçelerde we köpçülük ýerlerinde dezinfeksiýa çäreleri geçirilýär we ýylatdan ýene-de maska takynmak talap edilýär. Şol bir wagtda ýurt häkimetleri COVID-19 keseliniň bardygyny henizde mukrar etmeýärler. Şuňlar Türkmenistanyň günbatarynda şäher köçelerinde dezinfeksiýa sirişdeleri sepilýär. Täki habarçymyzyň söýlerine görä Türkmen başy we Balkanabat şehrinde dezinfeksiýa sirişdeleri ýörüýti uloglar hem traktorlar bilen köçelere tepilýär. Köçeleri dezinfeksiýa etmek işlerine arasaçılık ve epidemiologi stansiyasının işgärleri gatnaşýarlar muňa yerli häkimetler gözökçülük edýär.
Suwun aksam köçeleri xlor erginlerini guýýan sanitariýa we epidemiologi stansiýasynyň işgärleri doludy. Çäre häkimiň özü gözökçülük edýär. Häkimetleriň uly üns bermegi ýagdaýyň çynna kaýdygyny görkezýär.
Dip Adatlyk radiosynyň regiondaky habarçysy 24-nji ýylda habar berdi. Şeýlede onuň söýlerine görä geçen diýin günleri bazarlarda alyjylardan maska takynmak talap edilip başlandy. Hususan da şenbe güni kenar bazarlaryna baranlar ýene-de maska takynmalydygyny hem el arasylaýjy sirişdeleri ulanmalydygyny bilip galypdyr. Bazar ýapyk diýse hatalanmaýar. Tomsuň başynda ýurt boýunça koronawirus çäklendirmeleri resmi taýdan gowşurylypdy. Hususan da açyk howada köplük ýerlerinde maska takynmak talaby ýatyrylypdy. Koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça häzirki çäreleriň güýçlendirilmegi jemgyýetçilik transportunda hem edaralarda da gözeýilýär. Türkmenbaşy şäherindäki çağlar baglarynda enatalardan ýene-de antiseptik bilen dezinfeksiýa süpürgüçleriň getirilmegi talap edildi. Bu barada Adatlyň habarçysy şeýle gürrüň berdi.
Adamlar ýaňy maska takynmazlygy öwrenişdi. Indi maskasyz bolmagy ýene ruhsat berilmeýär. Duşenbe gününden başlap çağlar bağlarında çağlar antiseptik bilen çığlı tüpürgüç getirmeli. Bularyň hemmesi ýylatda howtula döredýär. Adamlar häkimetler koronavirus bar bolsa bar diýsin. Kim kuşgar bolardy we taýinlanar diýýärler.
Türkmenistanyň häkimetleriniň resmi taýdan aýtmagyna görä ýurtda COVID-19 henizde çenli hata balmandyr. Emma Tomsuň başynda ýatyrylan koronavirusa garşy berk çäklendirmeleri şu aýda belli bir derejede dikeldirilip başlanypdy. 8-nji ýylda Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtdaky hatahanalaryň baryanlardan maska talap edip başlandygyny habar berdi. Koronavirusa garşy talaplaryň güýçlendirilmegi entek resmi taýdan ygrany edilmedi. Şeýlede bolsa bu aralykda çeşmelere görä Türkmenistan 1-nji awgustdan başlap täze çäklendirmeleriň girdilmegini göz öňünde tutýar. Adatlyň ýurdun saglygy saklaýyş urlawyndaky çeşmesine görä hökümet häzirki wagtda anyk hereket planynyň üstünde işleýär. Hökümet muny makullasa çäklendirmeleriň 1-nji tapgyry 1-nji awgustdan 20-nji awgust aralygynda girdiler we soňra olaryň güýji uzaldylyp bilinär diýip çeşmemiz göz öňünde tutulýan çäklendirmeler barada şeýle gürrüň berdi.
Öňümizdäki aýdan başlap toý mekanlaryň, barlaryň, restorandyr, garwanşxanalaryň işlerini çäklendirmek göz öňünde tutulýar. Mundan başga da virusyň ýüze çykan sebitlerine onuň gerimine laýyklykda sary, gyzyl derejelerini bermek planlaşdyrylýar. Muňa görä de soň goşmaça haýsy çäklendirmeleriň girdiljekdigi kesitlenýär.
Türkmenistan öz çäginde COVID-19-yň ýokdugyny öňüterýän ýeketek ady däl döwlet bolup galdy. Türkmenistan bilen birlikde 2 ýyl öz çäginde koronawirusyň ýokdugyny öňüterýän Demokratik Koreýa 10-njy maýda COVID-19 keseline uçuran ýagdaýlary ilkinji gezek resmi taýdan boýun aldy we şol aýyň dowamında günde 100 mingden gowrak adamyň keselenligini mälim etdi. Adatlyň habarly çeşmelerine görä Türkmenistanyň häkimetleri resmi taýdan ikrar etmeselerde koronawirus bilen keselenleriň hem ölenleriň hasabyny ýörüdýärler. Hususan da çeşmelere görä 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli Türkmenistanda koronawirustan 25 mingden gowrak ölüm hasaby alınypdyr.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Adat Radyosu'nun Adat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Adat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. 25-nji ýylda Orusiýa Ukrainanyň Odessa portuna raketaly hüjüm edenden soň bugdaýyň bahasy birden ýokurlandy. Kreml zarbalaryň harby detallary nişan alandygyny we galla eksportyna täsir etmejekdigini öňe sürdi. Kremliň matbuat sekretary Dmitri Peskov 25-nji ýylda Odessa portundaky nasos stansiýasynyň golaýyna gonan 2 tany kalibr raketasynyň diňe harby infrastrukturany nişan alandygyny we 22-nji ýylda Istanbul Orusiýa Ukraina Birleşen Milletler Uramasy we Türkiýe arasynda gazanylan gallany eksport etmek baradaky şertname bilen baglanşykly däldigini öňe sürdi. Bu gallanyň ýüklenip başlanmagyna täsir edip bilmez we täsir etmez diýip Peskow jurnalistlere aýtdy. Şeýle bolsa bugdaýyň bahasy 25-nji ýylda Chicago Sowda birjasynda tas 4% ýokurlanyp, bir buşelin narhyny 7.186 dollara ýetirdi we şertname gol çekilenden soň edilen berilen pozisiýalaryň uly bölegini Ukraina dünýäde bugdaýy, mekke jöweni we günebahar ýağyny iň köp eksport edýän ýurtlaryň biri. Hem Orusiýanyň bu ýurda çözmegi hem Ukrainanyň deňiz portlarynyň gabawa düşmegi ýük taşalmagyny besetdi. Bu azyk önümleriniň global bahasynyň ýokurlanmagyna sebäp boldy. Garyp ýurtlarda millionlarça adamy açlyk howpuna sezewar etdi we sosial tolgunşyk gorkusyny döretdi. Ukrainanyň Gara deňizdäki 3 portuny galla eksport üçin açmak baradaky şertname 120 gün dowam eder we aýda 5 million tonna eksport edilmegi maksat edilýär. Orusiýanyň Ukraina çözmegindän beri söwüşler gowşamady. Rus goşunlary demirgazykda gün ortada we gün dogurda birnäçe ýeri oka tutdy. Rus goşunynyň işgär ýetmezçiliginden başga da söwüşde zeper eden ýüzlerçe enjamyny çalışmakda ýa-da abatlamakda kynçylyk çekýänligi ýüze çykdy. Ukrainanyň gorunmak ministri Oleksiy Serezhnikov 25-nji iýulda Ukraina güýçleriniň Birleşen Ştatlaryň üpçünden HIMARS raketa ulgamlaryny ulanyp 50 sany Rus ýarag ambaryny ýok edenligini aýtdy. Reznikov telewizionda eden beýanatynda bu olaryň maddi tehniki zanjyrlaryny kesýär we olar işçiň söwüş alyp barmak hemde ýaraglı güýçlerimiziň üstünden top oklaryny ýagdyrmak okyýyny ýetirýär diýdi. Reznikovyň aýdanlaryny gararsyz tassyklap bolmady. Russiýanyň gorunmak ministrligi hem öz gezeginde 25-nji iýulda öz güýçlerini Ukrainanyň Khmelnytskyi tebitindäki Bogdanovtsi şäherinde HIMARS ulgamy üçin ok ambaryny ýok edenligini aýtdy. Ni Ukraina ni de Rus tarapynyň bu aýdanlaryny gararsyz tassyklap bolmady. Orset Odal hem Günbatar tarapynyň Ukraina berilen HIMARS ulgamlarynyň bir näçesini ýok edenligini aýdypdy. Kiýew muny ret edipdi. Reznikov 25-nji ýylda Germaniýadan ilkinji 3 sany Chetak uçar raketa ulgamynyň ýem Ukraina gowşanlygyny aýtdy. Britaniýanyň gorunmak ministrligi Ukrainanyň gündogarynda we uruşyň başynda Ruslaryň eline düşen Kherson sewetinde netijesiz söwüşleriň alınıp barylýanlygyny 25-nji ýylda gündelik habar bileteninde ma'lum etdi. Bileteninde kadrly resurslaryň ukypsyzlygy Rus serkerdelerine gündogarda hüjümi güýçlendirmegini ýa-da günbatarda goranyşa bat bermegini kynlaşdyrýar. Diýler. Şeýle hem 18-nji ýylda Britaniýanyň Antaw gollugynyň Orsiýanyň Belgorod regionynda Ukrainanyň serhedinden 10 kilometr uzaklykda ýerleşýän Barvinok şäheriniň golaýynda Rus harby ulaglaryny bejermek üçin detxany anyklandygy habar berildi. Esasan söwüş tanklary, sowutly ulaglar we umumy goldaw awtoulaglary ýaly adyndan 300 sany zeper ýeten ulag bardy diýilip maglumat aýdylýar. Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň aýtmagyna görä Rus goşunlary 24-nji ýylda Donetskden 50 kilometr demirgazyk gündogarda yerleşýän Vukhlyherskdäki elektrik stansiýasyna gözekçilik etmek boýunça synan şygyny dowam etdirýärler Davud Orsiýanyň güýçleriniň ele salmak isleýän 2-nji uly we strategiki infrastruktura maksadydyr. Maglumata görä Davudy ele geçirmek üçin ýene bir şowsuz synan şygdan soň Rus güýçleri ýa-da çekilipdir. Baştap Ukrain güýçleriniň 22-nji ýylda hem Zavoda gözekçilik urundaky ozalky hüjümiň öňüne alandygyny aýtdy. Bu aralykda Orsiýanyň deriňi hökümetiýetiniň başlygy Moskwada Orsiýanyň Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň 92 agzatyny adamzady garaşy jinayet üçin jogapkärçiligi çekenligini aýtdy.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağırýar.
Gipli yer adatlık radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marbel aytında internetin tidliği yeni peseldi. Munun bilen bağlı şu günler onlar çamarlı Türkmen Telekom'un yerli idarasına üşüp internetin hilinin yaramazlaşmağından şikayet ediyer. Velayetin internet üpçünçülüğünün hili ve ilatın yüzveyi dolayan kıyınçılıkları barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten malumat verdi. Onun sözlerine göre Maraş şehrinde ve Bayramalı Sakırçağı etraplarında öylere çekilen internet kadalı işlemen iyi giderli kesiliyor. Bu ilatın dışarı yurtlardaki doğan karındaşları bilen haberlaşmak şeyle de yaşların dışarı devletlerin yukarı kucaylarına online sinyal tavşırıp okuğa girmek mümkünçülüklerini yitçeklendiriyor.
Resmi namalar yığınap ensem aylap tayarlık görün yaşlar, internetin tezliginin pesliği sebeple online sinyalları tapsırıp bilmeyerler. Hatta olar sinyalların geçirilen saatlerine hem girip yetişmeyenke internet kesiliyor. Kabir yukarı kucaylarının saatleri orta dolu petiklenipdir. Olar dini VPN uygulamaları arkalı girip bolyar.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 22. iyulde gurrun berdi. Şunlar internetin tezliginin pestigi sebeple her gün onlar çadam Türkmen Telekom'un yerli idarasına üyüşer. Olar idaranın işyerlerinden öylerini çekilen internetin becerilmeğini ve tezliginin yukarılandırılmağını soruyorlar. Ençime günveri Türkmen Telekom'a katlayan adamların arasında arz şikayetleri dinlenmeyendiği ve kadalı internet üpçünçülüğü yolu koyulmayandığı sebeple işyerler bilen qoqlaşanlar hem köp.
Biz tezi prezident saylananda bu bir yaş kakası alıp olmaz. Yollara hem internete hem açar köp bilmeyen zatlarımızı öğreniriz, dünyanı görürüz deyip umid ediptik. Ama umidimiz puca çıktı. Ütken zat bulmadı. İndi biz ayrı düşen hosarlarımız bilen de haberlaşmalı değil mi? Bize interneti kaytarıp verin. Bize hosarlarımızı kaytarıp verin.
Deyip haberçi bir yaşayıcının sözlerini titirledi. Yönü haberçimiz bilen anonimlik şertinde sohbetdeş olan Türkmen Telekom'un bir neçe işgari özlerini de olara cevabın yoktuğunu, internetin yokurdun kesiliyendiğini aytti. Qatı kən arda üşdü, şikayet bilen gelen adamlar hem qatı köp. Yolbaşçılar bu adamları sonku günlerde xovanın ısı bolmağından peydalanıp darıtmağa çalışyarlar. Polisi işyerleri adamlar öylerine qaytsın deyip oları Türkmen Telekom'un binasının daşına çıkarıyarlar. Adamlar ısı açıdaman mecur öylerine qaytmalı bolyarlar deyip edaranın işyeri aytti. Adatlığın baydılanları barada Türkmen Telekom'un yerli idarasından komentari almak sinançıkları başa barmadı. Türkmen Telekom Türkmenistan'ın yeketek internet provideri bolup duruyor. Türkmenistan dünyada en hayal ve en kımmat internetli yurtların biri bolmağında kalıyor. Yurdun hükümeti interneti berk gödökçülükte saklap, ilat için qarışsız mağlumatların el yeterliliğinin önünü alıyor ve VPN hizmetleri ulanyanları ve kurnap beriyenleri idarlayıyor. Yurtta YouTube, Instagram, TikTok, Twitter yalı sosyal ulgomlar, qarışsız xabar serişteleri ve Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun web saytları Türkmenistan'da ençeme yılveri petikli bolmağında qalıyor. Barılıkta Türkmen hakimiyetleri Marda ilatın internet üpçünçülüğünü çeklendiriyen mahalı Prezident Serdar Berdi Muhammedov mağlumat genişliğini qorumağı, devlet xabar serişteleri'nin işini sazlaştırmağı ve düzgünleştirmeğe çağırdı. Prezident bu baradaki çağırışını Merkez Aziya'nın devlet başlutanlarının Kırgızistan'da geçirilen samitinde etti. Yönü söz adatlığını, erkin mağlumat almak hukukunu, interneti berk çeklendirmekte, adam hukuklarını berk depelemekte tanqidlanyan ve yurtta tanqidi hem de özgü pikirlileri basıp yatırmakta tanalyan Türkmen hakimiyetlerinin bu çağırış bilen bağlı anık nehili çareleri görmeyi göz önünde tutyandığı hazırlıkça nemelim bolup qalyar. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tədə mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapdilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçiyoruz. Gipli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'dan Saud Arabistan'ına hac ziyaretine giden Türkmen raitleri 22. iyulda yurda dolandılar ve destine karantin zonasına yerleştirildiler. Bu barada Azatlık Radyosu'nun ıltıvarlı çeşmeleri haber veriyerler. Hac ziyaretçilerini getiren uçur günün ikinci yarımında öğlen vakti Livap vilayetinin dolandırış merkezi Türkmenabat şehrinin aeroportuna kondu. Aeroporttaki ıltıvarlı çeşmemizin malumatına göre 275 tane hac ziyaretçisi uçurdan düşen badına koş kolomları berlenden son Türkmenabat'ın baş karantin zonasına yerleştirildi. Olur bu yerde 7 gün karantinde saklanyarlar deyip çeşmemiz aittı. Türkmenistan'da koronavirüsün yoktuğunu ercellik bilen inkar eden Türkmen hakimiyetleri pandemiya sebeple girdilen karantin çeklendirmelerini belli bir derecede koşadan olsa da dışarı yurtlardan gelen yolcuları 7 gün mühlet bilen karantinde saklamak düzgünlerini öz gücünde saklayarlar. Şül Türkmenistan'dan 275 adım 2-22 iyul aralığında Saud Arabistan'ında hac ziyaretinde buldu. Türkmenistan'ın prezidentinin 23. iyunda kol çeken permanına göre yurdun ministerler kabinetinin yanındaki Ulog ve Komünikasyalar Agentliğinin Türkmen Hava Yolları Agentliğine ziyaretçileri Saud Arabistan'ı padişahlığına eltmek ve izine getirmek için agentliğin öz seri işlerinin hesabına yürüyte katnağı kurumak tavşırıldı. Türkmenistan'ın devleti Televizyası ve köpçülüklüğün haber veriş serişteleri hac ziyaretçilerinin Saud Arabistan'ına gidendiği baradaki mağlumatları 2. iyulda ilat köpçülüğüne yetirdiler. Yönü Türkmenistanlı ziyaretçilerin hac parzını berca edip 22. iyulda yurda dolanındığı barada henüz hiç ili haber vermediler. Aşavadın aeroportundaki ıltıvarlı çeşmemizin mağlumatına göre Türkmen medyası hac ziyaretçilerinin yurda dolanındığı barada oların karantin mühleti tamamlanından sonra haber vermeyi meyilleştiriyor.
Haç ziyaretçileri 28. yılda Türkmenabat'ın aeroportundan Aşgabat'a uçurlar. Olar Aşgabat'ın Kalkara aeroportuna barıp düşündü. Şonda televizyona yazga düşürürler ve vatan haberler gepleşiginde haç ziyaretçilerinin Saud Arabistan'ın yurda dolanındığını görkezerler.
Deyip çeşmemiz belledi. Azatlık baydılanlar var da Türkmenabat'ın ve Aşgabat'ın aeroportlarından hem de Türkmen Hava Yolları Agentliğinden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistanlı hac ziyaretçileri 2 yıl arek etmeden son has takiği 2019 yıldan beri ilkinci gezek Saud Arabistan'da bolup hac parzını berca ettiler. Saud Arabistan'ı sonki 2 yıl beri devam eden pandemiye zararlı dışarı yurtlardan ziyaretçi kavul etmeyi vaatlayın tohtudupdi. Geçen yıl padişahlık hac ziyaretini dine sancım edilen yerli ilata el yeterli edipdi. Dünyevi devlet olan Türkmenistan garaşsızlığın alanı veri yılda dine çekli ziyaretçini takminen 150-280 adamı devlet yardımı bilen hac parlarını berca etmeye iyi verip geliyor. Yöne Saud Arabistan'ın Türkmenistanlı ziyaretçilerin sahanı boyunca ketkitlen kuotasının bir neçemin adamdan ıvarıttığı haber veriliyor. Hükümetçi Türkmen Partal Neşiri aprel ayında Saud Arabistan'ın bu yıl Türkmenistan'a 2083 hac kuotasını berendiğini haber verdi. Galiverse de haberçilerimiz Türkmenistan'da hac ziyaretinin kuramaçılığının tövreğindeki para berin barada hem her yıl diyen yağlı haber veriyerler. 17. iyunda hac ziyaretine dalışkar bir Türkmenistanlı şu yıl hac ziyaretine her velayetten sehelçi adamın gitmeğine ruhsat belirlendiğine yönü ziyarete dalışkarların sanığına koşulma için din resmilerinin araçların üstü bilen özünün ilki 3.000 dolar sonra 4-5.000 dolar meçöründe tölü sorandığını gurrun berip de. Şu ayın başında olsa adatlığın haberçileri ve çeşmeleri Livap velayetinden hac ziyaretine 44 raiyetin iberlendiğini ve oların ağlabasının önkü velipeli resmilerdiğini ya da telekeçilerdiğini anıkladılar. Türkmen hakimiyetleri hac ziyaretinin kuramaçılığının tövreğindeki para berin barada mesele kozamayarlar. Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Prezidentin Qarabağda safar etmeyine qarışlıyar. Avaza devlet emeldarlarına qarışyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri avazadaki yuxarı amatlıklı mehmanxanaların hökümet agdarlarynyň diýen jalşyna taýýarlanýanyny habar berýärler. Munyň bilen baglanykda çeşmeler awgust aýy üçin awaza ýollanmalaryň büdjet işgärleriniň ýollanmalarynyň köýjekdigini aýdýarlar. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedowyň hadaryň kenarynda harby deňiz güýçlerini degişli harby gämleri gözden geçirmegine we sebitde täze dehkalaryň açylyş tabaralaryna gatnaşmagyna garaşlaýar. Prezidentiň garaşlaýan sapary bilen baglanykda ýerli edaralaryň büdjet işgärleri köpçülükdeýin çäreleri çekilýär. Harby deňiz güýçlerini gulluk edýän eskerler we jemaat gullukluğunun işgärleri harassatçylyk işlerine çekilýär. Türkmenistanyň hökümet agdalaryna 1-nji awgust 1-nji sentýabr aralygynda diňe ýurdun çägini ýerleşýän şypahanalarda şol sanly awazada arçmany we ýyly suwda diňjalmagy ruhsat berildi. Bu barada TDH habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler halaryň kenarynda ýerleşýän kurort şäherindäki 5 ýyldyz mehmanhanalaryň döwlet emeldarlarynyň diňjalyşyna taýýar edilýändigini habar berýär. Gämi berkarar yelken watançy we beýlik ähli 5 ýyldyz mehmanhanalary öňünden taýýar edilýär. Otellerdäki ýokary amatlykly ençeme otaglar boşadylyp, iň arasy düşekler bilen üpjün edilýär. Televizorlar we internet bökdünşi işler ýaly uly meşhurly işler alınıp barlýar diýip Azatlyk radiosynyň çeşme saýtdy. Ol 1-nji awgustdan başlap wese premierleriň maşgalalary bilen awazada diňjalmaklaryna garaşlaýan ony sözüne goşdy. Döwlet emeldarlarynyň diňjalyş mewtümi bilen baglanykda çeşmeler awgust aýy üçin awaza ýollanmalaryň büdjet işgärleriniň ençemetiniň ýollanmalarynyň köýjekdigini habar berýär. Awgust aýyna awaza ýollanmalaryň ýöneki büdjet işgärleriniň ençemetiniň ýollanmalarynyň köýjekdigi aýdyldy. Büdjet edaralarynyň diňe ýolbaşçy düzümleri, şol sanly keselhanalaryň, mekdepleriň, çağlar baglanyň ýolbaşçylary Awgust aýyna diňjalarlar, garamayyk, garyb işçiler awaza goý berilme diýip Azatlygyň çeşmesi habar berdi. Bu aralykda Azatlygyň çeşmeleri prezident Serdar Berdimuhammedowyň 2-nji 3-nji awgustda Garabogoz şäherine sapar edip Türkmenistanyň harby deňiz güýçlerini degişli täze harby gämleri gözden geçirmegini garaşlaýanyny habar berdi. Şeýlede çeşmeniň maglumatlaryna görä prezidentiň sebitde täze binalaryň açylyşda baralaryna gatnaşmagyna garaşlaýar. Ýatdasak türkmen medpugaty iýunda Ukrainanyň Altkom guruluşyk kampaniýasy bilen Garabogoz köl aýlanyň üstünden Avtomobil köprüsünü qurmak barada ılalaşlanını xabar verdi. Köprünün quruluşunu yakın vaqtlarda başlap 2024-cü ilin tomtunu tamamlamak gözünü tutmayar. Köprü Qazaqstan terhedine çinli varyan Türkmenbaşı Qarabogoz avtomobil yolunun uğurunu yerleşer. Qazaqstan ilin ara çəkleşen terhed yaqı etrapta büdjet işgərləri prezidentin qatnaşa qaçılış davaralarını çekiliyərlər. Harbi dengiz güyüşlərinin eskərləri ve cemaat kulluğunun işgərləri arasaçılık işlerine, yol kinarlarını arasalamak işlerine çekiliyər. Deyip Azatlyk radiosynyň çeşmesi sebitden maglumat berdi. Bu aralykda çeşme Garabogoza baryan avtomobil ýolunu awatlamak işleriniň geçirilmändigini, şol sebäpden prezidentiň we ýokary derejeli hökümet resmiýetleriniň Garabogoza dikçörli barmagyna garaşlaýanyny habar berdi. Hasadaly ýolun başlaryny häkimetler Garabogoz we Hazar şäherlerini gödäwçiligi güýçlendirdiler we ýerli ilatyň Hazarın kenarına suwa düşmegini qadagan etdiler. Şeýlede Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri ýolun başlaryny prezidentiň ýakyn dogun garandaşlarynyň awaza diňjalmagy baranyklaryny we munyň bilen baglanykda Türkmenbaşy şäheriniň ýerli ilatynyň gündelik durmuşyny bökdünçlükleriň döreninligini habar berdiler. Türkmen medpugaty prezidentiň sebitlere mulaşyrýan saparlarynyň dowamyna ýerli büdjet işgärleriniň köpçülük çäreleriniň mejburi çekilmegi we sebit ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyny döreýän amatsyzlyklary barada habar bermeýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdünsiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syfon3.com, ýagny psiphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syfon sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Syfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.